Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang periksa perkara PPU nomor 2 tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara pemohon, ya. Hadir, silakan memperkenalkan.
Terima kasih Yang Mulia. Ya. Perkenalkan Yang Mulia, saya pemohon atas nama Randy Flanti Norma PA SHMH Yang Mulia.
Baik. Di sini sendirian ya, masih ada lagi di sini ya.
Rekan
ya,
saya pralegal. Melalui online.
Oh, melalui online.
Betul, Yang Mulia.
Ya. Baik, saudara sudah mengajukan permohonan ya, dengan nomor 2 PUU 22 tahun 2024. Ada hal-hal mungkin yang perlu ingin saudara perbaiki ya. Silakan diberikan kesempatan, atau ada beberapa hal misalnya di sini saya sudah melihat dari norma yang diuji itu ada pasal 251 ya, kemudian juga dari identitas perkara juga sudah cukup baik, batu ujinya pasal 1, pasal 27, pasal 28D, pasal 28G ya. Identitas pemohon juga di sini sudah dicantumkan dengan persyaratan dan syarat-syarat yang sudah dilengkapi oleh pemohon yang merupakan didampingi oleh advokat dan paralegal ya. Kemudian struktur dan format juga sudah cukup baik. Kemudian di kewenangan mahkamah mungkin yang ada beberapa hal, misalnya pada halaman 2 permohonan poin ke 1 itu mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di situ kita lihat tertulis pasal 24C ayat 2. Ya, padahal seharusnya 24C ayat 1. Ya, kemudian kedudukan pemohon, legal standing-nya juga perlu saudara ketahui. Yang penting bahwa untuk dapat memiliki kedudukan hukum, legal standing itu dalam pengujian undang-undang, saudara haruslah menjelaskan koalisi sebagai pemohon dan 5 parameter itu ya. Syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 undang-undang Mahkamah Konstitusi dan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan yang sudah ada. Di sini saudara dari dalam permohonan saudara ini kerugian pemohon yang didalilkan itu bersifat aktual karena pada pemohon pada pokoknya merupakan pemegang polis asuransi jiwa yang tidak mendapatkan klaim manfaat sebagaimana tertuang dalam perjanjian polis untuk mendapatkan klaim manfaat yang lebih rendah setelah underwriting sudah disukan di sini ya. Kemudian alasan permohonan juga nanti saudara lihat kembali ya. Kemudian petitum ya, demikian juga rekomendasi dan ini perlu nasihat nanti. Struktur format sudah, kedudukan, namun demikian nanti mungkin ada dari Yang Mulia yang lain untuk menyampaikan penasihatan. Sebelumnya silakan saudara menyampaikan permohonannya ya.
Ya. Baik, Yang Mulia. Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan permohonan kami. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, perihal permohonan pengujian material pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 November 2023, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari saudara, nama sopan santun Duha, kewarganegaraan Indonesia, alamat Hilisatoro, Nias Selatan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan pengujian material pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang selanjutnya disebut dengan KUHD. Dan Yang Mulia, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap sudah dibacakan. Kami akan lanjutkan di halaman 4 Yang Mulia, di kedudukan hukum atau legal standing dan kerugian konstitusional pemohon. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusi. Dan yang pertama, bahwa untuk mengukur apakah pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 huruf A UU MK dan pasal 4 ayat 1 huruf A PMK hukum acara PUU, yakni pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, maka perlu dijelaskan bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Bahwa kedua, untuk mengukur apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf A PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusi pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu pemohon jelaskan hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang 45 sebagai berikut. A. Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat 1 yang menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azazi. Bahwa ketiga, untuk mengukur apakah pemohon memiliki kedudukan hukum legal standing sebagai pemohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf B dan huruf C PMK hukum acara PUU, yakni adanya hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang atau perpu, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. A. Bahwa pemohon merupakan penerima manfaat atau ahli waris dari tertanggung atau pemegang polis atas nama almarhumah Latimah Laia yang terdaftar sebagai tertanggung atau pemegang polis asuransi jiwa dari salah satu produk yang diselenggarakan oleh PT Prudential Life Insurance atau yang disebut dengan Prudential. Sejak tanggal 25 November 2013 atau sejak polis disetujui dengan premi awal sebesar Rp500.000. Dan pada tahun 2018, tertanggung atau pemegang polis menaikkan premi yang disetujui Prudential dari Rp500.000 menjadi Rp2.000.000, sehingga berdampak pada kenaikan nilai klaim atau manfaat sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Bahwa berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam polis telah dilakukannya kenaikan premi, nilai klaim atau manfaat atau uang pertanggungan yang diterima oleh pemohon apabila tertanggung atau pemegang polis mengalami risiko adalah sebesar Rp735.000.000. Dan bahwa pada bulan Februari tahun 2020, Prudential menyetujui permohonan cuti premi atau premium holiday yang diajukan oleh tertanggung atau pemegang polis. Lalu pada bulan Februari 2022, tertanggung atau pemegang polis mengajukan pemulihan polis pasca cuti premi atau premium holiday dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Prudential, diantaranya adalah yang pertama, mengisi formulir pemberhentian cuti premi, yang kedua, membayar premi tertunggak akibat cuti premi, dan yang ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up terhadap tertanggung atau pemegang polis. Yang KF halaman 8, bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, tertanggung atau pemegang polis meninggal dunia. Lalu pada tanggal 15 Agustus 2022, pemohon mengajukan klaim kepada Prudential atas nilai manfaat yang semestinya diterima sebagaimana tertuang dalam polis. Namun berdasarkan surat Prudential tertanggal 29 Desember 2022, perihal pembayaran klaim meninggal, permohonan klaim atas nilai manfaat sebagaimana tertuang dalam polis ditolak secara sepihak dan mengambil kebijakan sepihak dengan hanya membayar sebesar Rp224.500.000 dengan alasan bahwa berdasarkan hasil seleksi risiko atau underwriting ulang, Prudential menemukan data atau rekam medis tertanggung atau pemegang polis yang belum disampaikan pada saat pengisian formulir polis dengan riwayat sebagai berikut. Yang pertama, 1 Oktober 2019 tertanggung atau pemegang polis didiagnosa hipertensi grade 2 dan gastritis. Yang kedua, 30 Mei 2021 tertanggung atau pemegang polis didiagnosa vertigo. Dan yang ketiga, 13 Juli 2022 tertanggung atau pemegang polis didiagnosa substroke hemoragik. Dan selanjutnya, pada poin I, halaman 10, atas penolakan dan keputusan sepihak tersebut, pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan ulang atas klaim serta meminta agar dokumen yang telah diserahkan sebelumnya sebagai persyaratan yang diperlukan dalam melakukan klaim dikembalikan kepada pemohon sebagai bukti apabila mengambil langkah hukum. Namun, berdasarkan jawaban dari permohonan, Prudential tidak bersedia mengembalikan dokumen-dokumen yang dimaksud. Sedangkan untuk permohonan peninjauan ulang, Prudential telah menjawab melalui surat tertanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya Prudential tetap pada keputusan sepihaknya yaitu hanya bersedia membayar sebesar Rp224.500.000 dan oleh karena itu diputuskan secara sepihak dan memaksa pemohon untuk menerima keputusan tersebut sehingga tidak terdapat penyelesaian yang adil. Pemohon telah mengirimkan somasi sebanyak 2 kali, yang pada pokoknya menguraikan jikalau kesalahan atau kelalaian berada pada Prudential serta meminta agar Prudential melaksanakan prestasinya yakni membayar nilai manfaat sebagaimana tertuang dalam nilai polis. Pada huruf 7 halaman 15, bahwa keempat, untuk mengukur apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai pemohon, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf D PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut. A. Bahwa pasal 251 KUHD membuka ruang yang begitu besar bagi perusahaan asuransi untuk memanfaatkan norma tersebut guna kepentingan pribadi perusahaan dan juga dapat dimanfaatkan guna menghindari pertanggungjawaban atas kesalahan atau kelalaian yang dibuat oleh tim internal perusahaan asuransi itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, underwriting ulang. Underwriting atau seleksi risiko adalah proses penaksiran dan penggolongan tingkat risiko yang ada pada seorang calon tertanggung. Dan berdasarkan tingkat risiko yang ada pada calon tertanggung, suatu permohonan asuransi dapat diterima ataupun ditolak. Pada prinsipnya underwriting dilakukan di awal sebelumnya, sebelum adanya persetujuan polis. Salah satu jenis underwriting yang wajib dilakukan oleh asuransi adalah underwriting medis. Underwriting medis dilakukan melalui medical check-up. Underwriting seringkali kembali dilakukan bahkan hampir selalu dilakukan oleh perusahaan asuransi apabila ahli waris mengajukan klaim atas nilai manfaat yang diperjanjikan dalam polis. Hal ini sebagaimana dialami oleh pemohon. Pada saat mengajukan klaim ke Prudential atas manfaat yang diperjanjikan dalam polis, padahal secara prinsip underwriting dilakukan di awal sebelum penerbitan polis atau sebelum adanya persetujuan pertanggungan. Underwriter ini disebut oleh Prudential sebagai underwriting ulang. Yang menjadi pertanyaan mendasarnya adalah, apa motif dibalik dilakukannya underwriting ulang tersebut? Dan apakah underwriting pada tahap awal tidak mengikat secara hukum atau ilegal sehingga perlu dilakukan underwriting ulang? Lantas bagaimana status hukum underwriting ulang? Apabila dalam underwriting ulang terdapat ketidaksesuaian data dengan data pada underwriting awal, padahal ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan underwriter. Apakah polis tetap dibatalkan oleh perusahaan asuransi atau tetap dapat mengambil kebijakan secara sepihak dengan mengurangi nilai manfaat yang semestinya diterima? Jawabannya adalah ya. Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengurangi nilai manfaat, bahkan dapat membatalkan polis. Hal ini yang disebabkan oleh norma yang terkandung dalam pasal 251 yang pada pokoknya menyatakan bahkan dalam keadaan tertanggung beretikat baik pun, polis tetap dapat dibatalkan secara sepihak. Secara nyata, perusahaan asuransi memiliki kekuasaan yang mutlak atas tertanggung atau ahli warisnya. Pasal 251 KUHD sesungguhnya norma yang melegalkan kejahatan perusahaan asuransi atas manusia. Pada underwriting ulang, tidak jarang perusahaan asuransi menemukan data riwayat penyakit tertanggung yang tidak terdapat dalam formulir permohonan pertanggungan. Penyebab tidak terungkapnya riwayat penyakit tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, bisa karena istilah medis yang lupa atau tidak diketahui oleh tertanggung, bisa pula karena kelalaian atau kesalahan agen yang memiliki ambisi untuk memperbanyak jumlah nasabah yang direkrut sehingga penghasilan agen semakin besar. Pertanyaannya, mengapa pada saat penelusuran riwayat kesehatan tertanggung di seluruh rumah sakit pada underwriting awal, perusahaan tidak menemukan data penyakit tertanggung. Namun pada saat underwriting ulang, tiba-tiba seluruh data riwayat penyakit tersebut dapat diketahui oleh perusahaan asuransi. Apa motif dibaliknya? Seharusnya data riwayat itu dapat terungkap pada underwriting awal. Apabila tidak terungkap, maka kesalahan atau kelalaian berada pada underwriter. Yang kedua, kelalaian atau kesalahan dan ambisi agen. Penghasilan agen asuransi selain gaji dari perusahaan juga diperoleh dari bonus yang dihitung berdasarkan jumlah nasabah yang berhasil direkrut. Semakin banyak nasabah, maka penghasilan agen asuransi akan semakin besar. Karena faktor tersebut, banyak agen yang mementingkan kuantitas sehingga luput dari ketelitian pada saat input data calon tertanggung. Bahkan tidak jarang, agen yang dengan sengaja menyarankan calon tertanggung untuk menyembunyikan riwayat penyakit tertentu sehingga tidak terungkap dalam formulir pengajuan pertanggungan. Namun karena kesalahan, kelalaian, dan ambisi agen tersebut yang terkena dampak negatifnya adalah tertanggung atau ahli waris tertanggung pada saat pengajuan klaim. Perusahaan asuransi tidak akan mempertimbangkan hal-hal demikian karena seluruh perusahaan asuransi memiliki senjata sakti yaitu pada pasal 251 KUHD. Padahal agen asuransi menurut pasal 1 angka 28 dan pasal 52 angka 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menyatakan adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi
saudara
syariah.
Saudara pemohon.
Baik Yang Mulia.
Ya, disingkat-singkat saja.
Terima kasih Yang Mulia.
Kemudian langsung bisa perlu langsung ke petitum.
Baik Yang Mulia,
terima kasih. Karena masih akan ada sidang yang lain ya.
Terima kasih Yang Mulia. Baik.
Ya, terima kasih.
Baik Yang Mulia, untuk dari legal standing kami mungkin cukup akan dilanjutkan alasan permohonan dari rekan kami Yang Mulia. Eliadi, silakan.
Baik, terima kasih. Izin untuk melanjutkan Yang Mulia di alasan-alasan permohonan. Kami akan singkat saja menyampaikan alasan-alasan permohonan. Pertama, latar belakang dan tujuan lahirnya pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Bahwa ketentuan pasal 251 KUHD pada prinsipnya memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap perusahaan asuransi dalam memberikan pertanggungan atau penggantian kerugian kepada tertanggung atas risiko yang diperjanjikan dalam polis. Bahwa bentuk jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dalam pertanggungan tersebut ditunjukkan dengan hak yang diberikan kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis secara sepihak dan serta-merta apabila tertanggung diduga memberikan permintaan yang keliru atau tidak benar dan menyembunyikan keadaan yang dapat mempengaruhi keputusan persetujuan polis. Pembatalan tersebut bahkan dapat pula dilakukan pada saat adanya pengajuan klaim melalui tertanggung atau pada saat berakhirnya pertanggungan. Bahwa pengaturan dalam pasal itu hanya berfokus untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi perusahaan asuransi tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum tertanggung. Dengan perkembangan dunia perasuransi yang begitu pesat saat ini, terjadi pergeseran penekanan perlindungan penanggungan yang bergeser kepada perlindungan tertanggung dari kewenangan penanggung. Oleh karena itu, ketentuan ini mengandung kelemahan sehingga bersifat inkonstitusional, bahkan dalam penerapannya, akhir-akhir pasal itu dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh perusahaan asuransi. Bahwa oleh karena itu, pasal 251 KUHD justru luput untuk memberikan kepastian, hukum yang adil, jaminan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi tertanggung. Akibatnya, pengaturan ini seringkali dimanfaatkan sebagai celah hukum oleh perusahaan asuransi. Yang Mulia izin menjelaskan di huruf A, itu tentang pertentangan dengan pasal 1 tentang due process of law. Kami menjelaskan sedikit tentang due process of law ini dan hubungannya dengan pasal 251 KUHD. Adapun di angka 2-nya, adapun menurut Atib Latiful Hayat, due process of law adalah jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang adil yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan, dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. Due process of law adalah jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa hukum tidak ditegakkan secara irasional, sewenang-wenang, atau tanpa kepastian. Di angka 4-nya Yang Mulia, maaf di angka 4-nya, di angka 4 yang di bold, bahwa lebih jauh negara hukum menghendaki adanya perlindungan dari norma-norma yang telah ditetapkan sebagai hukum positif namun di dalamnya mengandung ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Norma pasal 251 KUHD mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan hukum karena telah membuka ruang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip due process of law yang merupakan satu unsur dari negara hukum. Pasal 251 KUHD dapat dimaknai bahwa dalam keadaan apapun, perusahaan asuransi dapat membatalkan polis secara sepihak atau setidak-tidaknya mengurangi nilai manfaat yang dapat diklaim tanpa mempertimbangkan itikad baik dari tertanggung. Sebagaimana yang dialami oleh pemohon, prudensial dengan sepihak mengurangi nilai manfaat yang seyogianya dapat diterima oleh pemohon, sebagaimana diterjandikan dalam polis. Bahkan dalam surat jawabannya, prudensial menyatakan tidak berkewajiban untuk menanggung risiko apapun. Hal ini sama saja dengan pembatalan polis. Pemohon tidak diberi hak untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi, bahkan sekalipun pemohon menjelaskan melalui somasi, namun prudensial sama sekali tidak mempertimbangkan. Pada pokoknya yang mulia, di huruf A ini kami mau menjelaskan bahwa dalam pasal 251 KUHD itu, ya, dalam pasal 251 KUHD ini tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada tertanggung, ya, atau ahli waris untuk menjelaskan bahwa sebenarnya kesalahan bukan di kami. Namun perusahaan langsung mengatakan bahwa atau menolak tanpa mempertimbangkan semua penjelasan itu. Kami langsung di huruf B yang mulia. Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Keberadaan pasal 251 KUHD membuka ruang ketidakpastian hukum bagi tertanggung dalam mempertahankan entitasnya sebagai subjek hukum atau natural person yang memiliki hak dan kewajiban. Pasal 251 KUHD memberikan hak mutlak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis secara serta-merta tanpa memberikan kesempatan kepada tertanggung untuk melakukan pembelaan diri. Sebagaimana dijelaskan bahwa terdapat dua keadaan yang dapat menyebabkan polis batal, yakni semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, dan huruf B-nya, semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan etikat baik. Dari dua keadaan di atas, muncul beberapa pertanyaan yang bermuara pada ketidakpastian hukum, yakni A. Bagaimanakah prosedur dan tata cara pembatalan polis antara perusahaan asuransi dengan tertanggung? B. Siapakah yang berhak dan berwenang menilai telah terjadi pemberitahuan yang keliru atau tidak benar? Dan siapa yang berhak dan berwenang menilai telah terjadi penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung meskipun dilakukan dengan etikat baik? Bagaimana jika pemberitahuan yang keliru atau yang dianggap penyembunyian tersebut tidak diketahui atau tidak sengaja oleh calon tertanggung? Dengan kata lain, tertanggung telah memenuhi prinsip kejujuran sempurna. D. Bagaimanakah jika keadaan-keadaan yang dimaksud justru terjadi karena kelalaian dari perusahaan asuransi? Misalnya pertama, kesalahan atau kelalaian dalam proses underwriting. Kedua, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi tidak secara lengkap menggambarkan keadaan medis calon tertanggung pada saat medical check-up. Ketiga, penelusuran riwayat medis atau kesehatan calon tertanggung atau underwriter oleh underwriter tidak maksimal sehingga data riwayat kesehatan calon tertanggung tidak secara lengkap diperoleh oleh underwriter. Keempat, bagaimana jika penyembunyian keadaan atau pemberitahuan yang keliru dan tidak benar tersebut disebabkan oleh ajuan agen yang hanya mementingkan kuantitas dari nasabahnya? Dari kondisi-kondisi tersebut, apakah perusahaan asuransi tetap memiliki hak mutlak untuk membatalkan polis atau mengambil kebijakan secara sepihak? Pertanyaan berikutnya yang mulia, apakah terdapat tenggat waktu bagi perusahaan asuransi dalam menelusuri data-data yang menimbulkan atau mempengaruhi keputusan penerbitan polis sehingga apabila telah lewat tenggat waktu tersebut, perusahaan asuransi tidak dapat membatalkan polis secara sepihak? Misalnya, perusahaan asuransi hanya diberi waktu 6 bulan pasca persetujuan polis untuk menelusuri data riwayat kesehatan tertanggung. Apabila dalam 6 bulan ditemukan data yang tidak sesuai, maka perusahaan asuransi diberi hak untuk membatalkan polis. Namun apabila telah lewat dari tenggat waktu tersebut, maka pembatalan tidak lagi berlaku. Apabila dibatalkan, apakah premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung wajib dikembalikan oleh perusahaan asuransi? Dan huruf G-nya, bagaimana dengan status hukum dari etikat baik tertanggung yang selalu merasakan prestasinya dengan pembayaran premi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Apakah hal tersebut dikesampingkan? Bahwa substansi norma dalam pasal 251 KUHD berkaitan dengan adanya unsur tertanggung yang diduga telah memberikan pemberitahuan yang keliru atau tidak benar dan melakukan penyembunyian keadaan yang diketahui tertanggung pada saat persetujuan pertanggungan, yang kemudian memberikan hak mutlak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan polis secara sepihak atau setidaknya mengurangi nilai manfaat yang semestinya diterima oleh tertanggung atas kekuasaan perusahaan asuransi sendiri. Persoalannya adalah berapa lama tenggat waktu yang diberikan bagi perusahaan asuransi untuk mengungkap bahwa telah terjadi dua atau salah satu keadaan yang dimaksud dalam pasal 251 KUHD. Apakah sah secara hukum bila baru diungkap pada saat tertanggung atau ahli waris mengajukan klaim atau dengan kata lain membatalkan polis di akhir pertanggungan? Sedangkan di sisi lain, perusahaan asuransi telah memperoleh keuntungan dengan perputaran duit premi yang diterima setiap bulannya. Selain itu, siapa yang berhak menentukan dan menilai terjadi dua keadaan tersebut sehingga pada akhirnya polis dapat dibatalkan. Selanjutnya, yang mulia, angka 5, ketidakpastian posisi tertanggung semakin nyata karena nilai manfaat atau uang pertanggungan masih berada dalam kekuasaan penanggung. Sehingga apabila dilakukan pembatalan polis, maka yang mengalami kerugian adalah tetap pada si tertanggung. Kami lanjut pada huruf C yang mulia. Pasal 261 KAD bertentangan dengan prinsip perlindungan dan keadilan dan persamaan di mata hukum. Izin kami anggap saja dibacakan yang mulia. Begitu juga dengan huruf D.
Ya. Langsung saja petitum ya.
Langsung saja petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian yang sebagaimana disebutkan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan penguatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo. Demikian yang mulia. Terima kasih.
Baik. Kasih. Baik, demikian permohonan saudara bagaimana tadi disampaikan. Ya, saya sampaikan juga tadi ada beberapa hal yang mungkin untuk penasihatan. Jadi yang mulia mungkin ada yang mau disampaikan, perbaikan. Ada yang mulia, silakan.
Ya. Baik, terima kasih yang mulia ketua panel Bapak Dr. Ridwan Mansur dan yang mulia Hakim panel, anggota, yang mulia Profesor Dr. Anwar Usman, saudara pemohon, ini pemohon yang Randy,
yang hadir yang mulia, offline.
Offline yang mulia. Ini ya, saudara Randy Valentino Rumapa ya, yang lawyer ya, sementara Elia di Hulu melalui online.
Betul yang mulia.
Oke, prinsipal nggak hadir ya?
Prinsipal tidak hadir dan kebetulan di Desember kemarin sudah meninggal dunia.
Oke, sudah saudara Randy sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?
Izin ini yang pertama kali yang mulia. Wah,
luar biasa. Kalau ini yang pertama kali luar biasa menurut saya karena permohonannya hampir baik gitu ya. Artinya sudah sangat lengkap dari aspek struktur maupun juga dari aspek formal. Ya meskipun tentu ada catatan-catatan. Tapi kalau ini yang pertama saya mengapresiasi ikhtiar saudara untuk menyusun permohonan ini. Tapi jangan langsung ini karena ada catatan-catatan perbaikan tetap yang saya harapkan untuk saudara catat. Jadi saya mau mengatakan bahwa permohonan saudara ini dari segi struktur formatnya ya sudah selihat sudah lengkap ya dari sistematikanya sudah bagus ya dan juga cara menyampaikannya mulai dari awal bahwa yang bertanda tangan di bawah ini adalah kuasanya kemudian atas nama prinsipalnya yang tanda tangan adalah kuasa itu sudah sampai ke petitum cara membuat petitumnya juga sudah bagus ya. Jadi terkait dengan teknis penyusunan permohonan ini saya mengapresiasi permohonan saudara. Nah, adapun catatan saya yang pertama saudara Randy ini kaitannya dengan legal standing saudara. Tadi saudara sudah jelaskan terkait dengan implementasi norma ya yang saudara pasal 251 ini saudara kemukakan dengan berbagai kejadian-kejadian yang saudara sampaikan itu penting sebagai pintu masuk. Tetapi saya belum menemukan dalam permohonan saudara ini kaitannya dengan isu konstitusionalitas normanya. Kalau soal pintu masuk untuk mendapatkan legal standing mungkin ada ya. Dengan kejadian prinsipal saudara yang membayar premi, kemudian pada saat klaim, kemudian hanya diberikan ada pengurangan manfaat yang diperoleh tidak sepenuhnya sebagaimana yang diperjanjikan di awal ya dalam premi yang saudara ini. Nah, tentu itu adalah kaitannya dengan implementasi norma. Tapi bagaimana ini kita melihat dari isu konstitusionalitas? Nah, ini harus ada langkah berikutnya yang saudara harus jelaskan. Ya, bahwa terkait dengan kejadian-kejadian tersebut, nah, dalam kaitannya dengan pasal ini bertentangan dengan, nah, di sini saudara mengemukakan ada beberapa batu uji ya sebagai dasar pengujian. Nah, ini mestinya harus dijelaskan semakin banyak Anda menggunakan dasar pengujian, maka semakin berat untuk menjelaskan itu semua bahwa ini ada pertentangan norma nih. Ah, sehingga itu menyebabkan ada kerugian konstitusional saudara. Ya, jadi itu catatan pertama, karena ini bisa nanti permohonan saudara, meskipun Anda yakin bahwa saya ini punya legal standing, tapi bisa jadi ini Anda tidak dinilai tidak punya legal standing. Sehingga arah nanti putusan mahkamah bisa saja ke tidak dapat diterima karena tidak punya legal standing. Ya, nah itu catatan pertama. Jadi hati-hati harus dilanjutkan lagi dengan menjelaskan isu konstitusionalnya. Di mana ini yang kaitannya dengan dugaan kerugian konstitusional saudara. Ya, tidak hanya memaparkan semua kejadian-kejadian yang tadi disebutkan tadi itu yang merugikan. Ya, merugikan tertanggung kan gitu. Ya, merugikan tertanggung. Itu penting itu untuk menjadi pintu masuk, sekali lagi saya katakan. Tapi belum cukup. Harus juga diimbangi, ditambahkan dengan penjelasan. Setelah itu rentetan kejadian-kejadian, nah masuk ke isu konstitusionalnya. Supaya ini, karena di sini ini mahkamah ini adalah menguji norma. Ya, bukan menyelesaikan persoalan ya klaim-klaim asuransi saudara, tidak. Ya, jadi hati-hati di sini. Jangan sampai cara berpikir saudara ada di pengadilan. Tapi di sini adalah judicial review, menguji norma. Bukan menguji kasus-kasus yang saudara hadapi. Ya, nah itu catatan penting karena itu menyangkut legal standing saudara. Saya lihat tadi Anda sudah yakin dengan legal standing, tapi setelah saya baca permohonan saudara, ini bahaya ini. Ya, bisa-bisa tidak punya legal standing kalau tidak mengaitkan dengan isu konstitusionalitasnya. Oke, kemudian, nah karena ini mudah dipahami Anda punya permohonan, saya nangkapnya saya juga langsung ke petitum saja saya melihatnya. Nah ini di sini hati-hati. Yang pertama, saudara pengen ini pasal 251 ini dinyatakan inkonstitusional. Ya, nah hati-hati pertama. Kita, Anda juga harus berpikir, sekiranya ini permohonan saya dikabulkan, apakah tidak ada kerugian orang lain yang baru? Jangan-jangan dicabut ini, kita nyatakan inkonstitusional ini 251, mahkamah menyatakan, tahu-taunya ada orang lain yang dirugikan dengan dicabutnya itu. Nah, di sini harus hati-hati. Karena apa? Ya, jadi apa artinya posita saudara nanti harus juga menjelaskan tidak hanya dari sudut pentingnya ini dinyatakan inkonstitusional, ya, jadi dinyatakan tidak konstitusional, itu di sini Anda sudah kemukakan di sini. Tetapi juga berpikir sebaliknya lagi, kalau ini ternyata mahkamah kabulkan, nah apakah tidak ada orang yang dirugikan? Pasti penanggung merasa dirugikan. Ya kan? Karena selama ini dia sudah punya dasar 251 itu, kemudian karena ini rejim berpindah dari tadi melindungi kepentingan penanggung, ya, perusahaan asuransi, kemudian melindungi kepentingan tertanggung. Memang banyak fakta-fakta yang saudara kemukakan dan ini menjadi common sense, ya. Banyak memang perusahaan asuransi itu ketika sudah masa untuk klaim, dia cari-cari alasan. Ya, untuk kemudian bagaimana nih? Kalau bisa tidak dibayar klaimnya ini, ya nggak dibayar. Kalau toh dibayar paling, ya kalau bisa separuh aja apa seminimal mungkin. Itu memang banyak fakta ya yang kita baca di berbagai apa namanya pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Tetapi kita juga, Anda juga harus memahami kalau ini hilang ini pasal 251 ini sebagaimana keinginan saudara, loh nanti tidak ada orang nanti yang menjadi perusahaan penanggung nih. Mau juga begitu, akhirnya kacau juga kan. Nah oleh karena itu di sini hati-hati. Nah saya sebagai ini memberi saran saja, tapi ini tidak mengikat karena semua apa namanya saran-saran yang kami berikan ini, penasehatan yang diberikan, tidak ada yang mengikat saudara. Ini sekedar untuk menjembatani kepada saudara supaya, oh iya ternyata ada sudut pandang lain yang bisa dipertimbangkan kalau Anda mau masukkan nanti di permohonan perbaikan nanti, kan ini nanti Anda dikasihkan waktu untuk memperbaiki ya, 14 hari. Nah, kalau memang itu Anda berpikir, oh iya ya, saya kayaknya boleh juga ini. Nah, jadi sifatnya tidak mengikat. Nah, saya melihatnya ini sebagai masukan saja, ya tidak mengikat saudara, artinya bisa Anda pertimbangkan ya dengan prinsipal saudara, dengan saudara Eliadi juga dengan prinsipalnya, bisa diskusikan ya. Kalau begitu mungkin penting juga ini petitum pertamanya seperti ini, ya bikin petitum alternatif atau jadi petitum pertamanya seperti itu, petitum kedua atau ya bikin petitum, artinya ini tidak juga inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai. Nah tidak dimaknai apa ya, silahkan misalnya ini misal ya, seperti misal ini tidak menggurui tapi tidak apa, misal sepanjang telah mendapat penetapan pengadilan hakim. Jadi apa? Artinya kalau misalnya penanggung ini perusahaan asuransi ini ya pengen menghilangkan kewajibannya dengan alasan pasal 251 kan gitu. Ini kan pasal 251 dijadikan tameng nih, dijadikan alasan nih. Karena ini akan batal meskipun itu dengan itikad baik, kan gitu. Dia gunakan pasal 251 tidak bisa serta-merta, tidak otomatis. Kan begitu, dia harus datang dulu ke pengadilan, minta dulu penetapan hakim, persetujuan pengadilan. Kalau itu disetujui tentu pengadilan tidak akan bisa dengan mudah menyetujuinya begitu saja. Karena hakim tentu dia akan menimbang dari aspek hukum dan keadilan. Kan begitu, sehingga tidak bisa juga. Sehingga tercapai titik keseimbangan. Pasal 251 tidak hilang, ya. Untuk juga membekali penanggung kalau-kalau memang ada tertanggung yang nakal. Ya, yang memang sengaja. Bahkan dengan itikad baik saja dia. Apalagi kalau dengan sudah dengan sengaja. Ya, mengelabui penanggung. Ya. Kalau mungkin kejadian kasus saudara, orang yang baik beritikad baik. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga orang yang tidak beritikad baik. Sehingga ini perlu juga dilindungi penanggung. Sehingga ya bisnis perasuransian juga tidak juga hilang, tidak mati. Jadi harus melihatnya saudara, karena saudara lawyer, harus selalu melihatnya dalam konteks bagaimana menjaga keseimbangan ini. Kan gitu. Keseimbangan antara penanggung, bagaimana melindungi penanggung dan juga tertanggung. Jangan kita sekarang ini yang dilindungi penanggung, kemudian nanti terbalik tertanggung yang dilindungi, penanggung yang enggak dilindungi lagi. Nah ini kalau Anda mau menghilangkan 251 itu. Bisa dipahami ya?
Paham yang mulia.
Nah itu dia. Sehingga ya Anda bisa mengajukan permintaan ke mahkamah, bikin alternatif. Ini pertama, tapi harus ada atau alternatifnya ya. Nah, di sinilah mahkamah akan nanti timbang-timbang juga. Ya, mentarjih istilahnya, ya menimbang-nimbang. Oh, ini yang tepatnya yang mana nih? Tapi bangunan argumentasi tadi itu di posita harus juga dibangun. Kalau sekiranya permohonan kami ini dikabulkan, maka tentu akan berpindah dari memberikan perlindungan kepada tertangguh, dari penangguh menjadi tertangguh yang dilindungi, tapi tidak melindungi penanggung. Nah, oleh karena itu sebagai seorang ya officium nobile ini kan, dia harus melihat juga ini dua-duanya, jangan hanya mau satu sisi saja kemudian merugikan sisi, karena akan nanti bisa menggerus bisnis perasuransian juga. Dua-duanya harus diberikan perlindungan. Kan begitu mestinya kan, secara akal sehat kita ini dengan siap, hati yang bersih kan begitu ya.
Siap,
ya. Nah, sekira itu catatan dari segi overall permohonan saudara, saya sudah apa namanya ya mengapresiasi, apalagi baru pertama ya. Ini langkah yang bagus, mudah-mudahan nanti berikutnya begitu-begitu, tapi nanti ada waktu untuk kesempatan untuk diperbaiki. Saya kira demikian ya. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua Pimpinan ya. Panel. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia.
Yang Mulia, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Saya hanya nambahkan sedikit, tadi sudah cukup panjang lebar, cukup jelas yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi ya. Saya hanya ingin menambahkan. Ini kasus ini kan cenderung sengketa ini, sengketa perdata ini. Apa pernah diajukan ke peradilan umum?
Belum pernah Yang Mulia.
Belum ya?
Belum.
Oh. Ya artinya ya ini hanya salah satu pilihan aja, bisa saudara bawa. Tahu pengadilan niaga katakan begitu. Tadi mengenai petitum itu, waktu saya baca juga, ya saya agak kaget juga saudara mau menghilangkan pasal 251 ini. Ya kan, ya jadi jelas tadi dari Yang Mulia Prof. Guntur, ya harus, misal kalau ini dinyatakan inkonstitusional, ya jalan keluarnya bagaimana gitu. Tadi sudah dikasih tahu secara gamblang ya. Misalnya dinyatakan inkonstitusional sepanjang bla bla bla. Gitu ya. Jadi saya hanya itu saja.
Baik Yang Mulia.
Kalau memang masih mau meneruskan ini perkara.
Baik, terima kasih masukannya Yang Mulia.
Dalam perbaikan nanti bisa saudara masukkan catatan-catatan yang begitu jelas tadi dari Yang Mulia Prof. Guntur. Baik, itu terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Terima kasih Yang Mulia. Ya, demikian ya. Jadi ada beberapa tadi semoga sudah dicatat, atau kalau tidak saudara bisa lihat nanti di apa sistem elektronik yang kita miliki. Terutama itu tadi, saya mengulang kembali apa yang disampaikan tadi juga mengenai karena ini memang pembatalan norma ya dari permohonan saudara ini. Artinya saudara juga harus menjelaskan apakah itu tidak akan menimbulkan kepastian hukum baru nanti gitu kan seperti tadi. Ataukah saudara petitumnya itu menjadi penafsiran seperti itu ya. Namun demikian semuanya diserahkan kepada saudara atas penasihatan ini saudara tindak lanjuti, silakan untuk waktu yang sudah kami berikan, akan kami berikan. Nah, ini ada saya ingin konfirmasi kepada saudara ya. Ini tadi saudara mengatakan bahwa prinsipal itu telah meninggal dunia, betul?
Betul Yang Mulia.
Betul. Oh. Kapan waktunya, tanggal tepatnya hari ini?
Setelah Natal.
Setelah tanggal 25?
Betul Yang Mulia.
Desember?
Desember 2023.
Oh. Berapa hari setelah Natal?
Kurang lebih 4 hari Yang Mulia kita dapat informasi.
Jadi 29 Desember.
Iya betul Yang Mulia. Nanti saya pastikan lagi Yang Mulia.
Iya pastikan lagi. Nah lalu dengan meninggalnya prinsipal, tentunya saudara harus punya pendirian akan meneruskan permohonan ini atau lainnya. Ya silakan nanti di apa saudara sampaikan pada persidangan berikutnya ya. Karena nanti Mahkamah Konstitusi yang akan bersikap setelah saudara menyampaikan. Silakan dari penasaran itu tadi sudah banyak diberikan kepada saudara ya. Rambu-rambunya bahkan lebih detail tadi sudah juga diberikan sehingga saudara dapat memperbaiki permohonan yang sudah saudara ajukan ya. Demikian sidang ini akan kita tunda berikut hasil dari perbaikan itu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, 14 hari itu maksimal ya. Ya. Kalaupun saudara mau mengirimkan atau mengajukannya secara online, tertulis sebelumnya itu silakan saja. Ya. Baik, masih ada lagi saudara mau tanya? Cukup?
Cukup jelas yang mulia, terima kasih. Ya.
Baik.
Yang mulia, di sini sedikit.
Iya, silakan.
Kita mau konfirmasi saja yang mulia terkait dengan meninggalnya prinsipal. Apakah kami dapat melanjutkan perkara ini tanpa dapat kuasa dari ahli waris selanjutnya atau bagaimana yang mungkin ada sedikit petunjuk dari yang mulia? Terima kasih.
Ya, makanya nanti setelah saudara pada persidangan berikutnya yang kedua, ya kita akan bersikap, ya. Karena kan sementara kan untuk kuasa ini kan masih ada, kan tidak persidang kuasanya itu kan untuk menyelesaikan selesai. Nanti kita akan bersikap. Silakan nanti disampaikan di dalam sidang berikutnya. Baik. Dengan demikian sidang akan kita tunda pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024. Sidang akan menyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.